สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อพุทธวิธีเยียวยาบาดแผลใจหัวข้อนี้ผมนำเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากหนังสือที่เพิ่งอ่านในกลุ่มอ่านหนังสือด้วยกันจบไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมมีส่วนในการร่วมกลุ่มของคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็แยกวงออกมาจากนักบำบัดสาย Brain Spotting ซึ่งเราได้นั่งอ่านหนังสือด้วยกันเป็นประจำมาหลายเดือนแล้วนะครับเล่มล่าสุดที่จบไปเนี่ยชื่อ Reconciliation Healing the Inner Child นะครับที่อาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าเยียวยาเด็กน้อยนะครับในตัวคำ healing the inner child เด็กน้อยภายในตัวเราส่วนคำว่า reconciliation เนี่ยมันเหมือนกับกลับมาเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะครับกลับมาเชื่อมโยงเนี่ยถ้าดูจากเนื้อหาของทั้งเล่มมันคือกลับมาเชื่อมโยงกับเด็กน้อยในตัวเราที่เราได้ละเลยและปิดกั้นมานานซึ่งมันมีกลไกที่ทำให้เราลืมหรือปฏิเสธประสบการณ์ของตัวเราเองในวัยเด็กหนังสือเล่มนี้ก็เขียนได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ใช้แนวคิดเรื่องของสติเป็นฐานของการเยียวยาซึ่งระหว่างที่ผมอ่านนี้เนี่ยก็ได้เชื่อมกันกับความเข้าใจในกระบวนการเยียวยาที่ผมทำจากการบำบัดทางสายจิตวิทยาตะวันตกที่ผสมเรื่องสติเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อคิดข้อสังเกตจากหนังสือเล่มนี้ครับงั้นวันนี้ก็จะนำเรื่องของพุทธวิธีการเยียวยาจากหนังสือเล่มนี้กับความก้าวหน้าเรื่องการเยียวยาบาดแผลใจเนี่ยมาเรียงคู่กันนะครับเนื้อหาก็จะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือจะตอบคำถามว่าตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลใจและกระบวนการเยียวยาบ้างเป็นแนวคิดกว้างๆนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับเป็นการสรุปภาพในทางวิชาการที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาช่วยวางกลางไว้ก่อนว่าตอนนี้เขาใช้หลักการอะไรใหญ่ๆบ้างจากนั้นผมก็จะพูดถึงข้อสังเกตของผมเวลาที่ผมได้ทำงานเยียวยาให้กับผู้คนซึ่งก็กลุ่มใหญ่ในผู้ที่มารับการเยียวยาเนี่ยจะพยายามไปหาวิธีเยียวยาด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วหนึ่งในวิธีที่เขาพยายามจะเยียวยาก็คือไปปฏิบัติธรรมนะครับไปศึกษาธรรมผมก็มีข้อสังเกตในกลุ่มที่มาทำงานด้วยว่าอ๋อมีบางกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมกลับยากขึ้นบางกลุ่มปฏิบัติธรรมมาแล้วกลับเยียวยาง่ายขึ้นเดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องนี้จากนั้นก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับ Reconciliation ว่าหลวงปู่ติสนะท่านเนี่ยโดยหนังสือทั้งเล่มนี้มีอะไรที่เป็นแนวคิดสำคัญที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงว่าหลวงปู่ติสนะท่านซึ่งโดยประวัติของท่านเองเนี่ยก็ผ่านเหตุการณ์ที่มีบาดแผลครั้งสำคัญของประเทศเวียดนามก่อนที่ท่านจะต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปตั้งหมู่บ้านพลัมเนี่ยนะครับท่านก็ได้แปลงประสบการณ์ของการมีบาดแผลด้วยตัวเองกับการต้องช่วยเหลือผู้คนซึ่งมีบาดแผลเนี่ยและผมถ้าเข้าใจไม่ผิดคือท่านก็ผสมผสานความเข้าใจในความก้าวหน้าของความรู้เรื่องงานวิจัยเข้าไปในนั้นด้วยนะครับแปลงออกมากลายเป็นวิธีที่ใช้ที่เอื้อมากต่อการเยียวยาและประการสุดท้ายผมก็จะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางที่หนังสือเล่มนี้เสนอไว้ว่ามีความน่าสนใจมีความงดงามตรงไหนและมีข้อจำกัดอะไรบ้างถ้าเราจะหยิบเอาสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้มาใช้กับตัวเองนะครับ4ประเด็นย่อยนะครับประเด็นแรกก็คือเรารู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาบาดแผลใจนะครับอย่างแรกก็ต้องนิยามให้ชัดก่อนนะครับว่าคำว่าบาดแผลใจเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะครับบาดแผลใจหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า trauma เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความเครียดมันเป็นคนละเรื่องกันกับความเครียดที่เรารู้จักกันนะครับเพราะว่ามันเป็นความเครียดในระดับที่เข้มข้นรุนแรงที่ถึงขั้นคุกคามการอยู่รอดปลอดภัยของเราในระดับที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์และรู้สึกเป็นบาดแผลใจเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่เขารับรู้หรือรู้สึกว่า สู้ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้ตัวเองทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นมันจึงมีเรื่องของความคุกคามความปลอดภัยกับสภาวะที่ทำอะไรไม่ได้ผสมอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นสมมุติว่าคุณเจอแผ่นดินไหวพร้อมกัน100คนในจำนวน100คนนี้เนี่ยจะมีคนที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายกับชีวิตไม่ร้อยคนนะครับกับคนที่พอจะรู้ว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในจำนวนคนที่รู้ว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเข้าสู้ไม่ได้หนีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับนั้นในทุกๆเหตุการณ์เนี่ยจึงมีคนที่มีประสบการณ์เหมือนเป็นบาดแผลใจคือเป็นในระดับทรอมาหรือทรอมาติกเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความสะเทือนใจสะเทือนขวัญแล้วก็ผ่านไปสักพักก็หายได้นะครับในสภาวะที่เป็นเข้าสู่เขตของบาดแผลใจซึ่งก็คือความรู้สึกคุกคามต่อชีวิตความปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้สู้ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้นี่นะครับมันจะกระตุ้นให้ระบบประสาทของระบบร่างกายมนุษย์เราปิดสวิตช์การทำงานลงซึ่งการปิดสวิตช์นี้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับมันจะช่วยให้ร่างกายของเรามีความเจ็บปวดน้อยลงมันช่วยให้จิตใจของเรามีความชารับรู้อะไรไม่ได้ในเวลานั้นซึ่งการปิดสวิตช์นี้ในขณะที่เราเสี่ยงกำลังจะตายแบบที่หนีไม่ได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆในทางวิวัฒนาการอย่างหนึ่งซึ่งมันก็คือทำให้เราตายโดยไม่ต้องเจ็บมากถ้าเกิดเรากำลังจะถูกกินตายเนี่ยนะครับซึ่งประสบการณ์แบบนี้เราจะเจอในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่เรียกว่าอยู่ในขั้นวิวัฒนาการก่อนหน้าเรามีปฏิกิริยานี้เหมือนกันนะครับแต่มนุษย์นี่มีสมองส่วนคิดที่ใหญ่กว่านะครับทำให้สัญชาตญาณในการรับรู้แล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็เปิดง่ายๆนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในที่ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีระบบสมองที่ปิดสวิตช์แล้วก็ถ้ามันไม่ตายมันจะเปิดสวิตช์แล้ววิ่งหนีได้ซึ่งถ้าคุณไปดูคลิปหมีขาวหรือว่าอิมพาล่าหรือกวางน้อยที่กำลังจะถูกฆ่ามันเหมือนตายเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้แกล้งนะครับมันเป็นระบบอัตโนมัติมนุษย์มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวเนี่ยนะครับคราวนี้พูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นทรอมาติกของเราเนี่ยมันจะมีการปิดสวิตช์ด้วยนะครับผลของการปิดสวิตช์นี้ก็ทำให้ความทรงจำของเราต่อเรื่องนั้นไม่ได้ถูกบันทึกเป็นปกตินะครับสิ่งที่เป็นทรอมาติกหรือเกิดเป็นบาดแผลใจได้อาจจะเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวนะครับเช่นคุณอยู่ในอุบัติเหตุที่เฉียดตายหรือคุณสูญเสียคนรักในอุบัติประเทศที่อยู่ด้วยกันคุณถูกรุมทำร้ายหรือการที่ผู้หญิงถูกข่มขืนหรือแม้แต่การที่เราถูกการรักษาทางการแพทย์ที่คุณคงเคยได้ยินว่าดมยาสลบรู้ตัวแล้วก็เจ็บแต่ว่าขยับร่างกายไม่ได้อย่างนั้นก็คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนี่นะครับหรือคุณอยู่ในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คุณรู้สึกว่าคุณหนีออกมาจากที่นั่นไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเข้าเขตคุกคามและหนีออกมาไม่ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่รุนแรงน้อยกว่าแต่ว่ามันเกิดต่อเนื่องซ้ำๆแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตถูกคุกคามและเราหนีออกมาไม่ได้เช่นในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงทางเพศซึ่งไปตอกย้ำความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยหนีไม่ได้สู้ไม่ได้เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ความเครียดนั้นกลายเป็นบาดแผลใจนั้นบางคนเนี่ยความเครียดไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาสู้ไม่ได้หนีไม่ได้มันก็จะเกิดเป็นบาดแผลใจได้ซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กและกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุที่ว่าในเด็กเล็กเนี่ยซึ่งเขาไม่ต้องมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นก็เลยทำให้ระบบประสาทของเขาเข้าสู่เขตของการที่รู้สึกคุกคามเป็นอันตรายและหนีไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นก็จะมีการปิดสวิตช์การทำงานของสมองแล้วถ้าเกิดซ้ำๆสมองก็จะเริ่มคุ้นกับการสร้างเงื่อนไขของการปิดสวิตช์คือจะเฉอะชาจะเบลอจะไปชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะครับก็มีคนเล่าให้ผมฟังว่าแฟนของเขาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับกับตัวเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย อยู่บนตึกสูงที่มีการสั่นไหวเขย่าปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยเบลอไปเลยนะครับแข็งแบบคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกซึ่งนี้เป็นตัวบอกว่าเขาเคยมีเหตุการณ์ที่เคยถูกพาไปสู่ความคุกคามแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีได้ในเหตุการณ์นั้นสมองได้เริ่มคุ้นเคยกับการมาอยู่ในเมื่อมีความเครียดบางอย่างมันจะกระตุ้นให้เขาเข้าสู่เกียร์นั้นเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้ง่ายนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะว่าสมองของเขาระบบประสาทของเขามีความทรงจำบางอย่างฝังอยู่แบบนั้นนะครับอันนี้คือนิยามของบาดแผลใจนะครับงั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บความทรงจำของบาดแผลใจก็เลยมีความพิเศษนะครับเพราะมันจะปิดสวิตช์สมองส่วนบนแล้วทำให้เราไม่สามารถจำเรื่องราวที่เรียบเรียงบอกเล่าได้นะครับแต่มันจะมีสมองส่วนล่างถูกปลุกหน้าดูเลยนะครับแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ท่วมท้นกับมีอาการทางร่างกายที่จะถูกฝังอยู่ในระดับที่เราจะจำมันไม่ได้หรืออาจจะแพรมๆมาถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเวลามีสิ่งบางสิ่งมากระตุ้นนะครับเหมือนอย่างที่เราดูบ่อยในหนังก็คือฉากบางฉากของสถานการณ์ชีวิตอาจจะกระตุ้นให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเราจะจำไม่ได้แต่ว่าเราถูกกระตุ้นได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่านั่นเรากำลังถูกกระตุ้นจากความทรงจำเก่านะครับอันนี้คือความยากของการที่เมื่อสมองปิดสวิตช์แล้วเราเริ่มไม่รู้ว่านี่เป็นความทรงจำเก่าเวลามันถูกปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นในเชิงการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันเราก็รู้ดีแล้วนะครับว่าด้วยธรรมชาติของการทำงานของสมองและระบบประสาทในกรณีที่มันมีการปิดสวิตช์แล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ที่จำเป็นต้องเยียวยามันอยู่ในส่วนลึกมันทำให้การพูดคุยเพื่อการรักษาบาดแผลใจจะไม่ได้ผลนะครับนั้นผมจะบอกคนที่มาเรียนกับผมหรือคนที่มีโอกาสคุยด้วยว่าถ้านักบำบัดทำงานกับคุณโดยใช้การพูดอย่างเดียวให้รู้เลยว่ามันจะไม่ได้ผลในการเยียวยาบาดแผลใจอันนี้คือข้อมูลที่ตกผลึกแน่นอนแล้วเนี่ยครับเรียกว่า talk therapy ไม่ได้ผลนะครับการเยียวยาจะผ่านการพูดคุยไม่ได้ผลเพราะประสบการณ์มันถูกบันทึกไว้อยู่ในร่างกายและอารมณ์ในสมองส่วนลึกนะครับดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องมีวิธีการทำงานกับร่างกายและอารมณ์ที่ฝังอยู่ในสมองส่วนลึกนะครับการทำงานผ่านร่างกายนี้ก็เลยกลายเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งของการเยียวยาบาดแผลใจนะครับเนื่องจากว่าขณะที่ร่างกายมีความเครียดในระดับที่คุกคามเป็นอันตรายมันเกิดปฏิกิริยาของร่างกายด้วยในการป้องกันตัวเองเช่นกล้ามเนื้อบางส่วนเกร็งนะครับลำไส้หยุดทำงานมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยการทำงานผ่านร่างกายความหมายก็คือเรารู้วิธีการสร้างความรู้ตัวในร่างกายอันนี้จะเริ่มแตกเข้าไปในแนวการรู้สติแล้วนะครับการทำงานผ่านร่างกายนี่จะเป็นส่วนผสมสำคัญของการเยียวยาบาดแผลใจนะครับคนที่มีบาดแผลใจเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการอะไรก็ได้นะครับเพราะเขาเรื่องราวนี้มันถูกบล็อกไว้เพราะตอนมีเรื่องราวเนี่ยมันถูกปิดสวิตช์สมองส่วนบนงั้นสมองส่วนล่างที่เก็บไว้เนี่ยวันดีคืนดีมันอาจจะถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาการขึ้นมาได้โดยเฉพาะในวัยเด็กเนี่ยถ้าเรามีเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลใจตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยระบบชีวภาพเราจะทำงานไม่เป็นปกติแบบเดิมนะครับคือแกนของความเครียดในร่างกายฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับมันจะถูกตั้งค่าที่ถูกเหมือนมีความเครียดเรื้อรังที่ต่อเนื่องนะครับก็จะเสี่ยงกับการเจ็บป่วยได้โรคทางจิตเวชนะครับวิตกกังวลซึมเศร้ากลัวโน่นกลัวนี่หรือมีอาการเสพติดมีโรคทางกายมากมายในทุกช่วงวัยได้เนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับที่เราพบว่าความเครียดที่เป็นตัวยาดำแทรกไปในทุกโรคถ้าเป็นบาดแผลใจก็จะมีการแทรกเข้าไปในทุกโรคในลักษณะที่เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ได้ด้วยนะว่ามันมาจากอะไรนะครับงั้นการเยียวยาที่ได้ผลจึงต้องทำงานผ่านร่างกายแล้วก็ต้องตระหนักว่ามันอาจจะมาปรากฏด้วยอะไรก็ได้อีกส่วนผสมนึงที่สำคัญมากในการเยียวยาคือเราต้องสร้างความรู้สึกที่เขาจะเชื่อมโยงกับผู้คนมีเพื่อนมีชุมชนเพราะว่าในขณะที่การเกิดบาดแผลใจมันมักจะมีเหตุการณ์ที่คนคนนั้นรู้สึกว่าหนีไม่ได้สู้ไม่ได้รักตัวเองโดดเดี่ยวตามลำพังนะครับทำอะไรไม่ได้ดังนั้นกระบวนการเยียวยาจึงต้องคิดถึงกระบวนการกลุ่มไปด้วยกันยาจะให้ผลจำกัด ช้เพียงบรรเทาอาการไม่มียารักษานะครับสกุลบำบัดที่ใช้ในการเยียวยาจึงจะต้องทำงานที่ไม่เหมือนกับการพูดคุยปกตินะครับและทุกสกุลบำบัดจะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานผ่านร่างกายซึ่งทำให้การฝึกสติและการสร้างความรู้ตัวกลายเป็นแกนกลางอันหนึ่งของการเยียวยาที่สำคัญและความก้าวหน้าในเรื่องสมองการศึกษาเรื่องสติพุทธการเข้าใจเรื่องธรรมชาติบาดแผลใจและผลกระทบของระบบชีวภาพต่างๆเนี่ยมันได้ทำให้จิตวิทยาตะวันตกในสายเยียวยาแบบลึกเชื่อมเข้ากับหลักคำสอนของศาสนาพุทธในประเด็นสติเนียนมากๆนะครับปัจจุบันเราจึงมีนักวิจัยในระดับที่ทำงานชิ้นสำคัญที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความรู้ลึกมากนั่งสมาธิทุกวันเข้าคอร์สฝึกมาบางคนไปบวชมานะครับพูดง่ายๆว่าชาวไทยพุทธอายเลยนะครับเวลาที่เราเจอคนเหล่านั้นแล้วก็มีคนที่ทั้งฝึกทั้งวิจัยแล้วก็ทั้งเขียนหนังสือผมเจอแม้กระทั่งว่าได้เจอนักบวชที่อยู่ในแถบเอเชียคเนเราไปเสวนาด้วยกันนะครับแล้วเวลาเราฟังกันว่าแต่ละคนใช้ความรู้อะไรมาในการช่วยผู้คนเนี่ยบางคนอ้างนักวิจัยซีกโลกตะวันตกเฉยเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าความรู้เรื่องสติมันถูกแพร่หลายไปในวงแล้วก็คนที่ฝึกแล้วก็ทำวิจัยเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสือเขียนงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งสายตะวันตกนะครับก็เลยนักบวชสายซีกโลกนี้ก็ยังไปอ้างอิงงานวิจัยของเขาเลยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่นะครับมันแปลว่าเส้นแบ่งระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับพุทธศาสนาเนี่ยรอยต่อมันเชื่อมกันได้เนียนขึ้นมากๆในพื้นที่ของจิตบำบัดที่เป็นระดับลึกนะครับแต่ถ้าเป็นสายอื่นนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อมกันเนียนนะครับอันนี้ผมมีข้อสังเกตยังไงในหลักการทั้งหมดนี้นะครับการงานที่ผมทำเวลาผมเยียวยาคนเนี่ยผมจะผสมผสานระหว่างความเข้าใจในการพูดคุยเพื่อชวนเข้าสู่ประสบการณ์ในระดับลึกซึ่งตอนนี้ผมจะใช้โมเดลของซาเทียโมเดลนะครับจิตบำบัดสกุลซาเทียจากนั้นผมจะอาศัยความเข้าใจเรื่องสติค่อยๆช่วยเข้าเชื่อมโยงกับประสบการณ์และเปิดรับประสบการณ์และเมื่อผมต้องการทำงานระดับลึกผมจะใช้เบรนสปอตติ้งช่วยในการหาจุดการมองเพื่อให้เข้าทำงานระดับลึกลงไปนะครับโดยทั้งหมดมีร่มใหญ่ก็คือคาดระหนักว่ามนุษย์มีส่วนผสมของระบบชีวภาพกระบวนการทางใจปัจจัยทางสังคมแล้วก็ความต้องการเติบโตทางจิตวิญญาณผสมอยู่ในนั้นฉะนั้นพอเราผสมผสานแบบนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วสติได้ถูกนำไปผสมอยู่ในกระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสกุลบำบัดเนี่ยอย่างที่กลายเป็นเสาหลักที่วงการจิตบำบัดในระดับโลกเปิดรับโดยไม่ตั้งข้อสงสัยเลยนะครับแต่ละสกุลบำบัดอาจจะมีเทคนิคเฉพาะตัวเช่นใน Brain Spot มีการใช้จุดการมองในการทำให้เราเข้าถึงความทรงจำเฉพาะเรื่องได้ลึกขึ้นและแน่นอนครับผมก็มีโอกาสทำงานกับคนที่มาขอใช้บริการในสมัยที่ยังรับเคสอยู่นะครับตอนนี้ก็รับเป็นบางเคสในกลุ่มนักเรียนที่เรียนแล้วยังไม่คลี่คลายดีพอนี่นะครับก็เพราะว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่3กลุ่มที่ผมได้เจอมานะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีทฤษฎีครับเวลาบำบัดเนี่ยยากที่สุดเพราะว่าเขาไม่สามารถเชื่อมประสบการณ์ที่เขามีอยู่กับกระบวนการเยียวยาได้เลยเพราะเขามีทฤษฎีติดหัวลงไปด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีไม่บ่อยนะครับแต่ว่าบางคนติดทฤษฎีเยอะเรารู้เลยครับว่าใครที่ทำงานชอบคิดชอบวิเคราะห์มีทฤษฎีหลากหลายนะครับทำงานเยียวยาลึกช้าครับจนกว่าเขาจะเข้าใจวิธีทำงานกับร่างกายเป็นจะไปเร็วนะครับกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ฝึกสมถะมาและยังติดอยู่ครับความนิ่งสงบก็ทำงานด้วยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความปั่นป่วนของประสบการณ์เดิมที่เกิดขึ้นในวัยเด็กหรือเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นทรอมาติกเช่นเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะปิดกั้นการรับรู้อารมณ์เพราะรู้สึกว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับมันเป็นอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจลึกๆแล้วเวลาเขาเปิดรับรู้อารมณ์หรือความนึกคิดที่เป็นบาดแผลใจเนี่ย เขาจะเปิดรับได้ยากเพราะว่าเขาจะมีการตัดสินว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลแล้วเขาไม่เปิดรับสิ่งที่เป็นอกุศลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเยียวยาเนี่ยเราลงไปโดยเราไม่ตัดสินประสบการณ์นะครับเมื่อมันคลี่คลายสิ่งที่เคยเป็นอกุศลกลับกลายเป็นกุศลได้นะครับแต่คนที่ยึดติดมากกับกุศลกับอกุศลกับทำงานได้ยากนะครับแล้วก็มีคนแต่ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่ฝึกสมาธิมาจะเป็นข้อจำกัดนะครับผมเจอนักเรียนบางคนที่ฝึกสมาธิมาก็สามารถเปิดรับประสบการณ์ได้ผมคิดว่ามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราฝึกเนี่ยเรายึดติดกับความสงบหรือเราฝึกแล้วเราสามารถพักใจแล้วยังสามารถเฝ้าดูประสบการณ์ของตัวเองได้ไหมซึ่งก็คือรอยต่อระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะครับส่วนคนที่ฝึกสายสติมาดีเนี่ยพวกนี้ทำงานเร็วมากนะครับเปิดรับประสบการณ์พร้อมรับความปั่นป่วนภายในในกระบวนการได้นะครับแล้วพลังงานที่ค้างอยู่มันสลายคลายลงได้จะทำงานได้ดีมากแล้วก็ไปได้เร็วนะครับดังนั้นในข้อสังเกตทั้งหมดนี้เนี่ยผมสังเกตกับตัวเองด้วยว่าก่อนหน้านี้ผมแยกไม่ชัดในสาย 2-3 สายนี้นะครับแต่ตั้งแต่มาทำงานลึกไปเรื่อยๆก็เริ่มแยกแยะชัดแล้วก็เริ่มเห็นด้วยว่าก่อนหน้านี้ผมแยกประสบการณ์3ระดับนี้ได้ไม่คล่องด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากได้ทำงานกับคนอื่นและทำงานกับตัวเองก็เริ่มเห็นชัดครับว่าบางทีเนี่ยคำพูดที่สวยหรูแนวคิดที่ฟังดูดีไปจำอาจารย์มาพูดนะครับเรียกตั้งชื่อและเท่มากเลยนะครับมีชื่อในแม้แต่คำว่าวิปัสสนาหรือสมถะผมยังไม่เคยอยากใช้เลยนะครับแต่ไม่รู้จะใช้ทำอะไรเนี่ยถ้าใครก็ตามมีทฤษฎีเยอะๆเนี่ยผมรู้เลยว่าผมต้องรอดูก่อนว่าเขาจะทำงานกับตัวเองจริงได้ไหมนะครับเพราะบางคนพูดเก่งแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่สองของผมคราวนี้จะมาเข้าเรื่องว่าในหนังสือของหลวงปู่ทิสนาทันในหนังสือที่ชื่อ Reconciliation นี่มีจุดเด่นอะไรนะครับจุดเด่นก็คืออย่างนี้ครับทั้งหมดที่เขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอดคล้องอย่างสวยงามกับหลักการเยียวยาในวิทยาการปัจจุบันแต่มีบางประเด็นที่ผมมีคำถามนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมจะหยิบเอามาขยายความเป็นบางประเด็นแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทั้งหมดที่เขียนไว้เนี่ยเข้ากันได้ดีมากกับกระบวนการแล้วมันดียังไงครับมันดีก็คือว่าเรากำลังมีรูปแบบของการเยียวยาในรูปแบบที่ปฏิบัติอยู่แล้วในสำนักปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับสำนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ที่มีอยู่เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปิดเล่มมาก็เริ่มต้นด้วยการพูดถึงพื้นที่ในส่วนลึกของจิตใจที่เป็นที่เก็บของเมล็ดพันธุ์ของประสบการณ์ต่างๆความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆถูกเก็บไว้อยู่ในพื้นที่ส่วนลึกของจิตใจซึ่งมีทั้งประสบการณ์ของตัวเราเองตั้งแต่อยู่ในท้องคลอดออกมาจนถึงโตมีทั้งประสบการณ์ของบรรพชนก็อยู่ในเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ด้วยมีประสบการณ์ที่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ของสัตว์นะครับอยู่ในเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ด้วยและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เราไม่รู้ตัวนะครับเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีอยู่แต่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะสามารถถูกกระตุ้นให้ปรากฏขึ้นเป็นประสบการณ์ในระดับที่เรารู้ตัวได้ผ่านออกมาเป็นความทรงจำอารมณ์เช่นเวลาที่เราโกรธมันบ่งบอกถึงว่ามันมีเมล็ดพันธุ์ความโกรธถูกปลุกขึ้นมานะครับโดยทั่วไปเวลาเราโกรธเราจะคิดว่าเพราะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันเลยโกรธคือเราคิดว่าปัจจัยภายนอกทำให้โกรธแต่จริงแล้วเรื่องราวภายนอกนั้นมันมากระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์ความโกรธได้การเติมพลังทำให้มันโผล่ขึ้นอันนี้คือคำอธิบายนะครับคราวนี้มันมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านตอนแรกผมก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรแต่ตอนอ่านเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าใจแล้วก็ชอบมากจนกระทั่งพยายามจะหาวิธีแปลเป็นภาษาไทยเพื่อจะสื่อกับคนรู้เรื่องอยากจะรู้ว่ามีใครแปลคำเหล่านี้เป็นภาษาไทยไหมปรากฏว่ามีครับคนที่ผมมีโอกาสอ่านหนังสือแล้วก็เห็นมีการแปลเป็นภาษาไทยคนหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ส.ศิวลักษณ์นะครับอาจารย์ศศิวลักษณ์เนี่ยได้แปลพื้นที่ที่เป็นส่วนลึกของจิตใจที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า store consciousness เนี่ยว่าเป็นอารยวิญญาณนะครับ คำนี้ครั้งแรกผมได้ยินจากหมอรุ่นน้องที่อยู่ในวงนักบำบัดนี้นะครับแต่หลังจากไปเริ่มอ่านงานเขียนของอาจารย์ศศิวรักษ์ก็เลยรู้ว่าเออทุกอย่างที่ผมอ่านแล้วไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าไงเนี่ยมีคนแปลให้แล้วนะครับนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้คำก็ได้นะครับให้รู้ว่าในเล่มนี้เริ่มต้นในการบอกว่ามันมีพื้นที่ในใจของคุณในส่วนลึกซึ่งคุณไม่รู้ตัวคล้ายกันมากกับเรื่องจิตใต้สำนึกแต่ว่ากระบวนการอย่างอื่นไม่เหมือนกันนะครับหน้าที่ของการพัฒนาตัวเราให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็คือการตระหนักว่าเมล็ดพันธุ์ไหนได้ถูกปลูกขึ้นมาเราเรียนรู้ที่จะรดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเลี่ยงจากการไปเติมพลังหรือรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับแต่นั่นเป็นการดูแลที่เมล็ดพันธุ์นะครับแต่ถ้ามันปรากฏขึ้นเป็นประสบการณ์แล้วเนี่ยเช่นเราโกรธขึ้นมาเราเสียใจขึ้นมาเราเศร้าใจเราน้อยใจเราอิจฉาขึ้นมาเราริษยาขึ้นมานะครับให้เราเปิดรับประสบการณ์นั้นโอบรับประสบการณ์นั้นโดยไม่ตัดสินประสบการณ์นั้นและที่สำคัญคืออย่าเพิ่งไปตีตรามันว่ามันเป็นอกุศลเราไม่ควรมีซึ่งนี้เป็นเรื่องที่แตกต่างจากคำสอนทั่วไปเราอย่าเพิ่งตัดสินประสบการณ์ตัวเองแต่ให้โอบรับและอยู่กับประสบการณ์นั้นซึ่งหลวงปู่ทิสนาทันกับลูกศิษย์มีประสบการณ์คล้ายกันกับกระบวนการเยียวยาที่ผมทำคำว่าคล้ายก็คือเทคนิคคนละต่างกันหน่อยนึงแต่สิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือแล้วก็เรื่องราวของผู้คนที่ปฏิบัติตามแนวนี้ก็คือเมื่อเราเปิดรับประสบการณ์ทางอารมณ์เป็นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเหงาความเศร้าน้อยใจถ้าเราอยู่กับประสบการณ์เหล่านั้นเป็นโดยไม่จมถูกดูดลงไปในท่วมนะซึ่งเราจะอยู่เป็นก็ถึงเมื่อเรามีพลังแห่งสตินะครับพลังแห่งสติการอยู่กับอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นด้วยพลังแห่งสติคือเราไม่ปฏิเสธมันเราไม่จมแต่เราก็รู้ตัวในปัจจุบันด้วยเนี่ยมันสามารถพาเราไปรับรู้ความทรงจำที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ของอารมณ์เหล่านั้นได้นะครับย้ำนะครับถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นแม้ว่าเป็นอารมณ์ที่เรารู้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมไม่ดีแต่เราเปิดรับมันเพราะมันได้เกิดขึ้นในตัวเราการอยู่ด้วยการเปิดรับจะพาเราไปสู่ประสบการณ์ที่ลึกลงไปซึ่งเป็นความทรงจำในอดีตและหลายครั้งเราจะถอยกลับไปสู่ประสบการณ์วัยเด็กของเราได้และเมื่อเราอยู่กับประสบการณ์เก่านั้นความทรงจำเก่านั้นเราโอบรับด้วยการเข้าใจเด็กน้อยคนนั้นเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ที่กลับไปดูแลเด็กน้อยคนนั้นด้วยความมีสติรู้ตัวนะครับในบางครั้งการเปิดรับของเราอาจจะรวมถึงการที่เราร้องไห้ไปกับเด็กน้อยคนนั้นในตัวเราคราวนี้กระบวนการนี้มันต้องมีส่วนผสมอะไรนะครับมันต้องมีส่วนผสมของการที่เราฝึกสติจนกระทั่งสติมันแฝงอยู่ในกิจวัตรประจำวันเมื่อนั้นเราเปิดรับประสบการณ์แล้วเราจะเข้าสู่ส่วนของจิตใจในระดับลึกได้และชุมชนหรือสังฆะคือหัวใจของการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบาดแผลใจมันเกิดขึ้นในความรู้สึกที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเรากำลังมีอันตรายไม่ปลอดภัยและเรารู้สึกโดดเดี่ยวในอันตรายนั้นคือไม่มีใครช่วยเราซึ่งท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเด็กมันจะรู้สึกได้ยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเด็กถูกคุณพ่อทำโทษรุนแรงซ้ำๆและเด็กกลัวเด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่มีคุณแม่อยู่ในบ้านแต่คุณแม่ไม่มาห้ามไม่มาช่วยทำอะไรเด็กไม่ได้รู้สึกว่าเขามีแม่นะครับในเวลานั้นตรงกันข้ามหลายครั้งเขารู้สึกมีปฏิกิริยาต่อคุณแม่ที่ไม่เข้ามาช่วยด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็คือเด็กรู้สึกไม่มีใครนั้นในกระบวนการของหนังสือของหลวงปู่ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ในเวลาที่มีผมจะพูดประมาณนี้ก็คือให้มองประสบการณ์ของเราว่ามันมีที่มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งเราไม่รู้เพราะมันมีแยะๆไปหมดแต่เวลาใดก็ตามที่มันปรากฏขึ้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เราเปิดรับมัน ใช้สติพลังแห่งสติเปิดรับมันนะครับและการเปิดรับอย่างที่เป็นจะนำเราไปสู่ต้นตอหรือรากเหง้าของปฏิกิริยาอารมณ์นั้นซึ่งจะเป็นโอกาสในการเยียวยาประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตเพราะประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตมันถูกบันทึกไว้ลึกและมันไม่เรียงเป็นเรื่องราวบางทีมันมีมาเป็นชิ้นเสี้ยวๆเราไม่เข้าใจมันมีแต่วิธีการนี้โดยไม่ต้องเข้าใจมันแค่เปิดรับมันเหมือนเด็กน้อยร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลเราปลอบประโลมเขาเราไม่ไปโทษชี้หน้าว่าไม่ควรร้องไห้ตอนนี้ร้องไห้ทำไมนะครับเราไม่ไปเอ็ดเขาเพิ่มเราปลอบประโลมเขาโดยไม่ต้องสนใจว่าอะไรทำให้เขาร้องไห้แล้วเมื่อเขาสงบลงเราค่อยถ้าคุยได้เราก็คุยนะครับถ้าไม่ใช่เด็กที่อยู่ในระดับพูดคุยได้เช่นยังพูดไม่เป็นเราก็ค่อยๆสังเกตดูว่ามีเรื่องราวอะไรที่อาจทำให้เขาร้องไห้นะครับอันนี้คือหัวใจแล้วก็คำบรรยายแบบนี้ทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้กับตัวเองนะครับถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและเรามีชุมชนที่เกื้อกูลซึ่งเขามีพิธีกรรมในการทำกระบวนการด้วยนะเขาสามารถขอให้มีการนั่งล้อมวงแล้วก็มีคนที่จะเป็นคนสำรวจเปิดรับประสบการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มันเป็นกระบวนการเยียวยาได้ในบทเรียนนี้นะครับสิ่งที่ตรงกันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือเรื่องของธรรมชาติของความทรงจำซึ่งผมจะขยายความให้ตรงนี้นะครับธรรมชาติของความทรงจำก็คือเราจำสิ่งที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกของเราเราไม่ได้จำสิ่งที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันมองผ่านเลนผ่านความรู้สึกผ่านการรับรู้ของเราแล้วเราจำตามความรู้สึกของเรานะครับและทุกๆครั้งที่เรานึกถึงเรื่องราวที่เป็นความทรงจำถ้าเราไปนึกในบรรยากาศที่เรากำลังมีความสุขสงบนิ่งดีเวลาที่เราวางความทรงจำนั้นปล่อยผ่านคืนที่เก่าในจิตใจในส่วนลึกของเรานั้นมันจะนำเอาความสงบนิ่งเข้าไปปนอยู่ในความทรงจำนั้นด้วยอันนี้เป็นกลไกธรรมชาติของความทรงจำก็คือมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่เวลาที่เราดึงมันออกมานะครับมันไม่ได้บันทึกเป็นเทปนะครับดังนั้นทุกๆครั้งที่ความทรงจำมันเจ็บปวดปรากฏขึ้นถ้าเราสามารถเฝ้าดูได้โดยมีพื้นที่เฝ้าดูด้วยความเราเรียกว่าใช้แสงแห่งสติฉายไปยังประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นเวลาที่เราวางความทรงจำนั้นลงเข้าไปสู่พื้นที่ในส่วนลึกของจิตใจที่เก็บความทรงจำทางอารมณ์ความเจ็บปวดในแบบเดิมจะคลายลงความสงบนิ่งที่เรารู้ตัวนั่งดูในระหว่างที่เราเปิดรับความทรงจำนั้นจะช่วยทำให้ความทรงจำนั้นคลายความเจ็บปวดและพลังที่มันปั่นป่วนลงได้อันนี้คือความรู้ทางจิตวิทยาที่เกิดจากการทำงานของสมองนะครับแต่มันมาผสมกับเรื่องของสติได้อย่างสวยงามมากคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกเป็นระยะนะครับซึ่งในแบบฝึกหัดให้ฝึกนี้เนี่ยแน่นอนครับก็เน้นการหายใจความรู้ตัวการอยู่กับกิจวัตรการมีสังฆะนะครับและที่ผมชอบมากก็คือไทเล่มครับไทเล่มมีกิจกรรมตัวที่เด่นมากๆตัวหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่านำเอาวัตถุออกไปนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า removing the objects นะครับแล้วก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นโดยพระเซนชาวจีนตั้งแต่ศตวรรษที่ประมาณศตวรรษที่6หรือ8คือมีมาเป็นพันปีละซึ่งพระเซนชาวจีนนี้เป็นต้นสายของแนวปฏิบัติของหมู่บ้านพลัมนะครับพูดง่ายว่าแนวปฏิบัติของหมู่บ้านพราหมณ์มีมาเป็นพันปีนะครับแต่เรามารู้จักก็คือจากหลวงปู่ติชนทันนั่นเองนะครับในวิธีการของการปฏิบัตินี้นะครับซึ่งผมได้ทดลองทำเรื่องนี้กับนักเรียนที่เรียนเรื่องการเยียวยาเนี่ยก็คือเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจสักเรื่องหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ติดในเรื่องราวแต่กิจกรรมนี้ซึ่งแนะนำโดยพระเซนในอดีตก็คือให้นำเอาตัวละครทุกตัวออกไปให้นำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกเรื่องออกไปก่อนแล้วสังเกตดูอารมณ์และพลังงานที่มีอยู่ในตัวเราแล้วเคลื่อนตามพลังงานเคลื่อนประสบการณ์ตามพลังงานนั้นลงไปนะครับมันเป็นกระบวนการที่ เข้ากันได้ดีมากกับกระบวนการเยียวยาบาดแผลใจที่ผมใช้มันสร้างความรู้ตัวถึงการเห็นวิธีทำงานของจิตใจของเราเมื่อเราวางความนึกคิดและเรื่องราวลงเราจะสัมผัสได้ถึงวิธีทำงานของจิตใจในระดับลึกผ่านการเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องออกหยุดคิดเรื่องราวแต่ตามความรู้สึกลงไปเราจะเห็นการทำงานแล้วเราจะคลี่คลายเยียวยาได้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งก็คือมีกิจกรรมในการกราบ5กราบนะครับการกราบนี่มีตั้งแต่การกราบแผ่นดินนะครับการกราบบรรพชนการกราบพระแม่ธรณีนะครับมีสิทธิ์สายหมู่บ้านธรรมช่วยบอกผมว่าบางครั้งเป็นการกราบก็เจ้าแม่ธรณีเนี่ยนะครับการกราบตัวนี้นี่มีความสำคัญมากนะครับผมเองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้กับกิจกรรมที่ผมทำอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามจะเห็นทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเราและรอบๆตัวเรานะครับเราสามารถมองเห็นได้ว่าพื้นดินที่อยู่เป็นพื้นโลกหรือแผ่นดินที่เราเหยียบเดินอยู่เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเราด้วยนะนะครับมีรายละเอียดที่จะต้องคิดกับมันนะครับที่ใคร่ครวญกับมันไม่อยากใช้คำว่าคิดนะครับแต่มันมีกิจกรรมแบบนี้แหละครับที่ทำให้เราได้อยู่กับร่างกายและเชื่อมโยงพลังงานจากแผ่นดินจากท้องฟ้านะครับจากสรรพสิ่งรอบตัวซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเชื่อมโยงได้กับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเปิดกว้างและเปิดรับต่อประสบการณ์ที่ปั่นป่วนข้างใต้ได้ง่ายขึ้นเพราะเรากำลังนั่งอยู่บนพื้นที่โล่งกว้างที่มีที่ให้เพียงพอกับบาดแผลอะไรก็ได้จะปรากฏขึ้นและเรามีพลังงานเพียงพอจากการเชื่อมโยงทรัพยากรรอบตัวนั้นในการอยู่กับประสบการณ์ที่ปั่นป่วนนั้นด้วยความเปิดรับเข้าใจและมีเมตตานะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นประโยชน์มากกับการเยียวยาครับสุดท้ายครับผมมีข้อคำถามบางส่วนเกี่ยวกับการทำตามหนังสือเล่มนี้นะครับข้อแรกก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนในบริบทของความรู้ที่นำเอาธรรมะที่ได้พูดถึงกลไกการทำงานของจิตใจในระดับลึกได้พูดถึงกระบวนการพัฒนาคู่กันไปด้วยนะครับแต่ตัวที่ชัดที่สุดก็คือการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเนี่ยสิ่งที่ยากถ้าเราจะอ่านหนังสือแล้วนำไปปฏิบัติก็ตรงที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ฝึกสติเนี่ยบางทีมันยังไม่มั่นคงพอกับการจะเปิดรับความทุกข์ตรงนั้นนะครับการฝึกร่างกายที่ต่อเนื่องนะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนแม้กระทั่งว่าการบริหารร่างกายเนี่ยจะช่วยสลายพลังงานที่ค้างอยู่ในร่างกายลงนะครับในขณะที่พวกผมจะรู้ได้ซ้ำว่าคือเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีอีกอย่างนึงคือร่างกายมันเก็บความทรงจำที่มันจะต่อเข้าไปในบาดแผลใจได้ด้วยนี่นะครับดังนั้นความยากของการที่เราจะทำงานด้วยตัวเองจากหนังสือเล่มนี้ก็คือเราอาจจะไม่รู้ว่าเราฝึกได้ไปไกลแค่ไหนแล้วเวลาเราเปิดรับอารมณ์มันอาจจะปั่นป่วนรุนแรงและดูดเราลงไปจมท่วมเราได้นี่นะครับหรือเราอาจจะมีส่วนนึงที่กลัวการถูกท่วมและทำให้มันปิดกั้นการรับรู้ประสบการณ์ของเรานะครับซึ่งตัวนี้แม้แต่คนที่กำลังนั่งทำบำบัดกับผมหรือกับใครก็ตามก็อาจจะมีว่าอยากทำบำบัดแต่ก็มีความกลัวที่จะเจ็บปวดเนาะบางคนเขาก็จะปิดการรับรู้ตัวนี้งั้นมันมีความยากที่จะฝึกเองอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าจะฝึกเองมันจะทำไงให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือทำไงก็ได้ให้เราดำเนินชีวิตจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันมีความสุขง่ายๆความเพลิดเพลินความสงบสุขการมีความรู้ตัวในกิจวัตรต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งตัวนี้สำคัญมากและตัวนี้ถ้าคุณฝึกได้นะครับคุณจะพบกระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆได้เรื่อยๆนะครับผมเคยหยิบคำนี้ไปคุยในหลักสูตรบทเรียนแก้ปมข้างใจในชื่อคำว่าไมโครฮีลลิ่งคือเราเยียวยาทีละนิดทีละนิดผ่านกิจกรรมสั้นๆเพื่อให้เราคุ้นชินแล้วก็ปลดปล่อยแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับประสบการณ์ที่มันมาสั่นสะเทือนเรานิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับโดยเรายังเสถียรอยู่ได้ก็เป็นแนวคิดเรื่องไมโครฮีลลิ่งเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนในบริบทที่มีสังฆะในการช่วยเยียวยามีวิธีปฏิบัติที่ฝึกในชีวิตประจำวันเช่นถ้าคุณได้ยินเสียงระฆังคุณหยุดทำทุกสิ่งกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะครับ มันเป็นการทำงานภายในที่ต่อเนื่องโดยมีวงเพื่อนมีสังฆะเวลาคุณจะทำกระบวนการคุณยังมีวงเพื่อนมาช่วยล้อมวงเพื่อดูแลคุณนั้นมันมีความเชื่อมโยงมันมีความมีกัลยาณมิตรมีความอุ่นใจอยู่ในนั้นซึ่งถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณจะทำเองคุณจะไม่มีสิ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าคุณจะอาศัยการปฏิบัติธรรมเจริญสติแล้วไปคุยกับเพื่อนที่เป็นสหายธรรมเนี่ยเพื่อนที่เป็นสหายธรรมของคุณอาจจะไม่เปิดรับอารมณ์โกรธและริษยาของคุณเพราะเขาจะเผลอตัดสินว่านี่คือสิ่งที่เป็นอกุศลและไม่ควรจะมีอยู่ในใจเรานะครับดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นกระบวนการเยียวยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับแนวคิดนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับสังฆะหรือชุมชนที่จะมีบรรยากาศของการเยียวยานะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยผมสนใจอยู่เหมือนกันว่าเราจะใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อยอดให้เกิดพื้นที่แบบนี้ได้ยังไงและที่สำคัญก็คือมันมีความรู้และแนวปฏิบัติจำนวนหนึ่งซึ่งนักบำบัดแนวผมจำนวนมากก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมนะครับเราจะมาผสมผสานให้การปฏิบัติธรรมกับการเยียวยาเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีพื้นที่ที่เหมาะสมขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะครับแต่มันมีอยู่ในที่หนึ่งที่มีอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำได้มากแค่ไหนก็คือแนวของหมู่บ้านพรัมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมจะสรุปนะครับโดยสรุปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่นักจิตบำบัดหรือคนที่อบรมมาทางจิตบำบัด10กว่าคนที่นั่งคุยกันเนี่ยได้พูดว่ามันให้อะไรเราในฐานะผู้อ่านเยอะนะครับแล้วก็สำหรับผมเองผมเอากิจกรรมในนี้ไปทำด้วยและที่สำคัญก็คือคำบรรยายของพระสงฆ์ทำให้ผมรู้ว่าอ๋อในพุทธศาสนามีการพูดเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้ว่า อย่างน้อยผมก็รู้ว่ามีรอยต่อระหว่างงานที่ผมทำอยู่กับการปฏิบัติที่ผมทำส่วนตัวบ้างผสมอยู่ในการเยียวยาคนอื่นบ้างเนี่ยมันมีพื้นที่ที่สามารถสื่อในสาธารณะโดยพูดได้ว่านี่เป็นงานเขียนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งและนี่ก็เป็นพุทธวิธีเยียวยาบาดแผลใจซึ่งผมหวังว่าเนื้อหาที่กระจัดกระจายหลายก้อนเนี่ยจะไม่ทำให้คุณงงเกินไปนะครับแล้วก็หวังว่ามันอาจจะช่วยคุณเห็นโอกาสในการเยียวยาตัวเองโดยที่ถ้าคุณปฏิบัติธรรมอยู่คุณต้องรู้ว่าทฤษฎีไม่ช่วยความรู้ไม่ช่วยสมถะที่ดีช่วยเป็นฐานแต่ว่าจะต้องไม่ยึดติดความนิ่งสงบจะต้องเปิดรับความปั่นป่วนได้เมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์ของความทรงจำเก่าๆปรากฏขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเยียวยาตัวเองได้บางส่วนแล้วมันจะช่วยลดความเสี่ยงกับปัญหาทางจิตใจและร่างกายของคุณได้นะครับเพราะมันมีการศึกษาที่พูดถึงความเสี่ยงของโรคทุกๆช่วงวัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณถ้าคุณไม่ได้มีการเยียวยาบาดแผลใจและสุดท้ายก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีบาดแผลจากวัยเด็กแต่การที่คุณมีการปฏิบัติแนวเจริญสติในชีวิตประจำวันและเปิดรับประสบการณ์โดยไม่ตัดสินว่าเป็นสิ่งอกุศลไม่ควรมีในตัวเรานะครับคุณอาจจะเข้าสู่พื้นที่เยียวยาตัวเองได้แบบนุ่มนวลและอ่อนโยนได้ด้วยเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมานะครับใน YouTubeรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมีความสุขแต่บางทีก็เหงาพอออกไปข้างนอกก็รำคาญคนเดินช้าทำอะไรช้าคนเดินขวางคุยเสียงดังทำอะไรไม่เรียบร้อยอยากให้ทุกคนมีมาตรฐานดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่อยากไปข้างนอกแต่ก็อยากมีสังคมมีความสุขไม่อยากเจอสิ่งที่หงุดหงิดไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีถ้าคุณหงุดหงิดนะครับคุณลองหันมาดูปฏิกิริยาของตัวคุณนะครับมันจะมีตัวที่วิจารณ์ตัดสินสิ่งที่คุณเห็นและเมื่อคุณมีความไม่ถูกใจสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ปัญหาก็คือสิ่งนี้มันกำลังเป็นไปตามปัจจัยที่ซับซ้อนที่คุณควบคุมไม่ได้ ดังนั้นมันเหมือนกับคุณจะอยู่กับความเป็นจริงนี้ยังไงคนเดินช้าคนเดินขวางคุยเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุกคนหงุดหงิดเหมือนกันแต่ส่วนของจิตใจของเราที่มีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกมันเป็นตัวบอกว่าบางทีคุณอาจจะมีเมล็ดพันธุ์ของความขี้หงุดหงิดซึ่งอาจจะเกิดจากความทรงจำเรื่องราวประสบการณ์มากมายที่ฝังอยู่ในตัวคุณลึกๆแล้วเมื่อเจอสิ่งเล้าความหงุดหงิดก็ปรากฏขึ้นเวลาที่คุณอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเมล็ดพันธุ์นั้นนะครับมันแค่อยู่ในสภาพที่เมล็ดพันธุ์นั้นไม่ได้ปรากฏเป็นอาการที่คุณเห็นคุณจึงจำเป็นต้องเลือกครับว่าคุณอยากจะทำอะไรกับประสบการณ์ชุดนี้ของคุณคุณอยากจะดูแลเมล็ดพันธุ์ความขี้หงุดหงิดของคุณยังไงซึ่งหลักการที่ผมพูดไปอาจจะพอจะเป็นแนวทางบางอย่างได้นะครับถ้าเราพูดในภาษาซาเทียเราก็จะบอกว่าคุณสังเกตไหมว่าภายใต้ความหงุดหงิดของคุณคุณมีความคาดหวังอะไรกับคนเหล่านั้นแล้วคุณคิดว่าความคาดหวังของคุณที่มีกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วมันสมความเป็นจริงในปัจจุบันไหมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันมีคนที่ไม่มีมารยาทอยู่ในสังคมเป็นแบบที่คุณพูดจริงๆนะครับแต่คุณเลือกได้ที่จะหงุดหงิดหรือไม่หงุดหงิดมันขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในใจของคุณครับความเหงาก็เป็นตัวบอกคุณด้วยครับว่าทุกคนต้องการเชื่อมโยงต้องการสังคมครับหัวข้อน่าสนใจมากชอบคำพูดของท่านพุทธทาสประโยคนึงที่ว่าธรรมนั่นแหละคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตส่วนตัวกว่าจะเข้าใจประโยคนี้ก็อยู่มาครึ่งค่อนชีวิตหัวข้อน่าสนใจคำถามขอวิธีเยียวยาหลังโดนปฏิเสธไม่ผ่านสัมภาษณ์งานคือกระบวนการเยียวยาก็เริ่มต้นจากการสังเกตก่อนว่าเรามีปฏิกิริยาความรู้สึกอะไรและเมื่อเราอยู่กับปฏิกิริยาความรู้สึกนั้นได้ดีอบรับอย่างใช้พลังแห่งสติคนอาจจะเจอว่ามันมีความทรงจำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกคล้ายๆกันซึ่งเชื่อมกันได้นะครับแล้วคุณก็โอบรับความรู้สึกแล้วก็เข้าใจรวมถึงความรู้สึกผิดหวังของคุณอาจจะมีของเก่าที่คุณต้องการการปลอบประโลมตัวเองในนั้นมันก็จะทำให้คุณมีเมตตาตัวเองซึ่งเวลาที่ชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่คิดสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ให้กับตัวเองก็คือการเมตตาตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงที่เราควบคุมไม่ได้นั้นขอวิธีเยียวยาหลังโดนกดดันให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำในสถานการณ์สูญเสียคนสำคัญหลักการเดียวกันนะครับคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแต่ละเรื่องจะต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวแต่กระบวนการภายในเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามเราทำกระบวนการเหมือนกันเปิดรับประสบการณ์อย่างที่เป็นแล้วก็เข้าใจว่าประสบการณ์นี้มันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นเมื่อเราอยู่กับมันได้ดีเปิดรับมันได้ดีใช้ลมหายใจใช้ความรู้ตัวเราจะเจอต้นตอที่ลึกไปกว่านั้นแล้วเราก็ดูแลความรู้สึกนั้นนะครับเหมือนเรากำลังดูแลความรู้สึกตัวเองนั่นแหละเพียงแต่เราอย่าเพิ่งคิดว่าอารมณ์ของเราเกิดจากเหตุการณ์ตอนนี้อารมณ์ของเรามักจะมีเหตุการณ์อดีตปนอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องปลดล็อกอารมณ์เลยนะครับว่ากลไกการสร้างอารมณ์เนี่ยมันมีการดึงข้อมูลอดีตเข้ามาผสมอยู่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีข้อมูลอดีตปนอยู่ในสมองของเราเข้ามาผสมกับเรื่องราวในปัจจุบันครับงั้นเราจะเยียวยาอารมณ์เราต้องทำงานข้างในมันจะปลดให้มันโล่งขึ้นคุณเรียง3ข้อผมตอบข้อเดียวเลยนะครับเห็นบางคนทำงานแม้งานเยอะไม่มีท่าทีกังวลเวลาพักหรือเลิกก็เหมือนชิลกับเพื่อนฝูงและครอบครัวตัวเราทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้นคานค้างหรือลืมตอบคำถามใครต้องรีบเคลียร์ไม่งั้นจะค้างใจเป็นวันยิ่งวันหยุดหากงานค้างมีอะไรค้างก็จะเครียดรู้สึกกลัวมีอะไรค้างใจตลอดมีวิธีแก้ไขไหมครับรู้สึกโลกไม่ยุติธรรมทำไมหรือไม่เหมือนคนอื่นคุณกำลังมีประสบการณ์ที่คุณไม่ชอบซึ่งคุณไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าจะเอาจากหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นประสบการณ์เก่าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของความรู้สึกกลัวของคุณโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความกลัวนี้มีต้นตอรากเหง้าจากอะไรนะครับถ้าใช้ตามแนวทางที่ผมพูดไปก็คือเราตระหนักในความกลัว แล้วเราอย่าเพิ่งไปตัดสินต่อว่าหรือไปสู้อะไรกับตัวเองนะครับถ้าคุณอยู่นิ่งๆได้คุณจะเจอข้อมูลที่ลึกลงไปนะครับแต่ประโยคนี้ที่ผมพูดเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณต้องฝึกเป็นปีๆนะครับคุณพร้อมจะฝึกไหมล่ะครับแต่ถ้าคุณฝึกได้มันจะได้ประโยชน์จนถึงคุณวันตายละกันนะครับถ้าคุณสนใจคุณจะเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะไม่ควรมาสอนกันครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับยิ่งแก่ยิ่งเห็นคุณค่าของพุทธธรรมผมเข้าใจที่คุณพูดอย่างมากเลยครับคราวนี้มาดูที่ Facebook นะครับก็มีคำขอบคุณรอติดตามรอฟังเป็นคำถามที่ถามอาจารย์ค้างไว้เลยเยี่ยมเลยรอฟังอาจารย์สรุปให้ฟังอีกทีอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มซึ่งเขาคงเห็นว่าผมพูดไม่ได้อยู่ในเนื้อหาในเล่มมากหนักนะครับยอดเยี่ยมสวัสดีความโกรธฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นฉันจะดูแลเธออย่างดีอันนี้เอาคำสอนของหลวงปู่มาใช้เลยนะครับซึ่งมีความนุ่มนวล นะครับแน่นอนนะครับถ้าคุณฝึกในสายอย่างผมก็โตมาทางสายวัดป่าด้วยนี่เราไม่มีภาษาแบบนี้นะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ชอบสไตล์ตอนอยู่วัดป่าอย่างหนึ่งแล้วผมก็ชอบสไตล์ของหลวงปู่ทิสนาทันด้วยเช่นกันมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนครับตอนคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็สามารถผสมผสานกันได้จนเป็นสไตล์ของเรานะครับเรามีปมข้างใจหลายปมที่ซับซ้อนมากตอนนี้เป็นออทิสติกอีกแม่นมาจากปมบอกครับอย่างแรกถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีปมข้างใจซับซ้อนมากคุณฝึกสร้างความรู้ตัวและถอยออกมาเพื่อทำให้คุณมีความสงบสุขอย่างง่ายโดยเฉพาะการปฏิบัตินะครับจากนั้นคุณบอกว่าเป็นออทิสติกด้วยข้อนี้ไม่แน่ใจว่าใครวินิจฉัยให้นะครับแต่ปัจจุบันเราถือว่าออทิสติกเป็นสเปกตรัมที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในเชิงพัฒนาการนะครับซึ่งบางคนก็เริ่มเห็นความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในหรือประสบการณ์ในชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไม่ได้ลงลึกไม่ได้ตามดูด้วยนะครับแต่ก็จะพูดได้แค่นี้มารอท่านนี้ผมรู้ว่าผมมาช้าวันนี้ที่ช้าไม่ใช่หรอกครับเรียงเนื้อหาว่าจะพูดว่าอะไรใช้เวลาเรียงอยู่ชั่วโมงเกือบชั่วโมงนึงยาเดียนสิทธ์ใช้ยาแก้ซึมเศร้าไหมมันเคลมโดยบริษัทว่าช่วยแก้เศร้าและแก้ความวิตกกังวลได้ผลข้างเคียงมันยาวมากในยาทุกตัวครับยาทุกตัวมันมีโอกาสหมดมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณกินระยะเวลาที่คุณกินสุขภาพเดิมของคุณยาอื่นที่คุณกินซึ่งโดยทั่วไปคุณต้องถามหมอที่ดูแลคุณนะครับเพราะเขาจะไปดูว่ายาที่คุณกินอยู่กับยาตัวนี้มันตีกันไหมนะครับเวลาผมจะสั่งยาใหม่ผมก็ต้องถามว่าคุณกินยาอะไรอยู่แล้วผมจะจำรายละเอียดไม่ได้นะครับผมก็ต้องมาค้นดูว่ามันมีข้อห้ามไหมซึ่งเป็นข้อดีของการที่ปัจจุบันข้อมูลมาถึงในมือเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับหัวข้อน่าสนใจมากขอบคุณคุณอาจารย์หมอสำหรับทุกบทเรียนโดยเฉพาะ happier class ชีวิตสุขง่ายขึ้นโปร่งโล่งสบายโฟกัสงานได้ต่อเนื่องขึ้นยินดีกับคุณด้วยนะครับมีคำทักทายมานะครับการเดินทางของตัวเองคือเริ่มจากใช้เหตุผลต่อมาเริ่มเรียนรู้จิตวิทยาแล้วพบว่าสอดคล้องกับพุทธศาสนาแต่ยังมีแก็บที่ไม่เข้าใจกลไกสุดท้ายได้ประสาทวิทยาเข้ามาเติมขอบคุณ Channel ช่วยชีวิตทำไมถึงคุยดีๆกับน้าซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กไม่ได้พอคุยเกิน3คำทะเลาะกันทุกทีทั้งเขาและเราตอนนี้เราต้องดูแลเขามันถูกปลูกเมล็ดพันธุ์บางอย่างซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวอยู่ในนั้นผมเจอหลานที่ลูกที่อยากจะดูแลแม่แต่เวลาไปอยู่กับแม่แล้วจะหงุดหงิดแม่โดยที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันมีวิธีที่เราจะพักจากปฏิกิริยาตัวนี้และหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วค่อยๆทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบคุณเลยครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ถอยมาหน่อยนึงเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวก็เป็นใหม่คุณต้องการกระบวนการในการดูแลซึ่ง การฝึกการถอยการสำรวจมันต้องมีหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณอาจจะต้องอาศัยคนช่วยนะครับรอฟังดีมากฟังแล้วดีมากเป็นอุทาหรณ์ทางใจจากหนองคายเมื่อกี้ก็จากลำพูนนะครับเคยไปเรียนกับคุณหมอก่อนโควิดสังเกต as observer ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ observer ของคุณหรือผู้สังเกตเนี่ยคุณเปิดรับมันเป็นเรื่องของการรู้ตัวในปัจจุบันที่พร้อมเปิดรับประสบการณ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นในร่างกายของเราแต่เป็นข้อมูลเก่าจากอดีตนะครับเพราะข้อมูลเก่าจากอดีตยังฝังอยู่ในจิตใจในส่วนลึกซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า store consciousness เปรียบเทียบเป็นเหมือนใต้ถุนบ้านขณะที่เรารู้ตัวในห้องรับแขกภาษาคำแปลเป็นไทยเรียกว่าอารยวิญญาณนะครับอาจารย์ศศิวรักษ์สะกดด้วยอาลัยนะครับออ่างสระอารอลิงไม่แห่งอากาศยอยักษ์แล้วก็วิญญาณนะครับอารยวิญญาณเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจธรรมะเพราะศึกษาพระสูตรมา13ปีสุดท้ายพอเจอเหตุการณ์สู้ไม่ได้หนีไม่ได้ตัวเองก็ค่อยๆมีปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวจนหลายปัญหารุมตัวเองพังภรรยาขอหย่าถึงได้มาฟังคุณหมอคืออย่างน้อยคุณก็มีเราเรียกว่ามีฉันทะนะครับในการศึกษาซึ่งทฤษฎีหรือความรู้เนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันกับปฏิกิริยาการแก้ปัญหาและอารมณ์ของเรานะครับจนกว่าคุณจะปฏิบัติแล้วก็เชื่อมได้ลึกๆมันถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับหนังสือชื่อว่าอะไรมันอยู่ในโพสต์ของผมเลยนะครับชื่อ Reconciliation แต่ว่ามันไม่มีคำแปลนะครับถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษได้และอยากอ่านสั่งซื้อมาได้ครับ Kindle ก็มีเล่มละไม่กี่ดอลลาร์นะครับวัยเด็กมีผู้ใหญ่ทำให้กลัวซ้ำๆบ่อยๆปัจจุบันเจอสิ่งเร้าให้กลัวความกังวลโผล่ขึ้นมารบกวนการใช้ชีวิตจะเข้าไปแก้ยังไงหลักการตัวนี้เนี่ยถ้าหลวงพี่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติอยู่เนี่ยเหมือนเราสร้างความสงบผ่านการปฏิบัตินะครับต่อมาเวลาที่มีความกลัวกังวลโผล่ขึ้นเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ผมพูดถึงแนวทางของหลวงปู่ทิสนาทันนะครับคือท่านเปิดรับความกลัวนั้นแต่รักษาระยะห่างระหว่างความรู้ตัวของเรากับก้อนประสบการณ์ความกลัวนั้นเราสามารถส่งลมหายใจได้เราสามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังมีความกลัวอยู่ตรงไหนในร่างกายจากนั้นเราอยู่กับมันเฉยๆไม่ต้องพยายามสู้กับมันไม่ต้องพยายามผลักหรือว่าดึงมันเข้ามาหาตัวหลายครั้งมันพาเราไปรับรู้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดในวัยเด็กได้ซึ่งความเจ็บปวดมันมีหลายเหตุการณ์บางครั้งมันมาเป็นชุดนะครับโหมาทีเป็นฉากฉากฉากฉากฉากฉากวิ่งต่อๆกันเลยบางทีมันลงไปลึกในบางเหตุการณ์เราทำนายไม่ได้ล่วงหน้าแต่ความสามารถในการดำรงอยู่ในปัจจุบันและมีพื้นที่ให้กับประสบการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเก่าที่ค้างอยู่ในตัวเราอยู่ในอารยวิญญาณหรือพื้นที่ลึกของจิตใจเนี่ยมันปรากฏขึ้นนะครับเรานั่งดูมันแล้วเราใช้ความรู้ตัวนั่งดูจนสุดนะครับแต่มันจะมีความสั่นสะเทือนของความรู้สึกของเด็กคนนั้นได้ถ้าเราปล่อยจนจบลงไปเราดีขึ้นได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาซ้ำๆๆๆนะครับอีกอย่างนึงคือเราสามารถเข้าไปดูแลเด็กคนนั้นได้มันอย่างที่ในกระบวนการเยียวยาบางทีเราอยู่จนกระทั่งเด็กรับรู้ว่าเราคือบุคคลที่คือคนเดียวกันกับเขาเราโตแล้วเด็กเริ่มไว้วางใจเราถ้าเราไม่ลงไปตัดสินเขาว่าฉันไม่ชอบแกนะแกน่าจะหายกลัวได้แล้วเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นก็จะเริ่มเชื่อมโยงกับเราซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอเชื่อมโยงได้ปุ๊บเราเชื่อมกันได้ดีขึ้นเราจะรับรู้ความรู้สึกของเขาได้มากขึ้นและการเปิดพื้นที่ในใจเราให้ความรู้สึกของเขาได้มีพื้นที่แล้วเราได้เข้าใจเขาและเกิดความเมตตาเขาคือกระบวนการเยียวยาครับประสบการณ์เก่าตัวเราในวัยเด็กที่เหมือนเด็กคนหนึ่งถ้าเราเมตตาและดูแลเขามันกลายเป็นการเยียวยาตัวเราครับแต่มันจะมีการทำซ้ำๆหลายรอบขึ้นอยู่กับว่าหลวงพี่จะจัดกระบวนการนี้ได้ไหมเพราะผมตระหนักว่าวัดเมืองไทยไม่ค่อยได้เอื้อต่อการที่พระจะมีพื้นที่ทางอารมณ์นะครับดังนั้นก็อยู่ตรงที่มีสังฆาที่เข้าใจไหมเพราะว่าสังฆาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานแบบนี้นะครับ ผมเจอพระบางรูปไปเรียนในหลักสูตรเยียวยานะครับซึ่งเขาก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ได้เพื่อนขึ้นอยู่กับว่าของหลวงพี่สามารถเข้าไปอยู่ในวงเหล่านั้นได้ไหมเช่นผมเวลาผมไปเรียนในจิตบำบัดแนวสัทเทียนะครับก็จะมีล่าสุดก็มีพระคนไทยที่เป็นพระจีนมาร่วมด้วยรับฟังจากอิตาลีโชคดีที่ได้ฟังไลฟ์สดวันนี้อยากก้าวข้ามการใช้ชีวิตด้วยความกลัวรู้สึกเหนื่อยแต่แค่แต่งตัวเป็นตัวเองยังกลัวคนมองขอผมขอใช้คำอธิบายที่มอบให้หลวงพี่เมื่อสักครู่นี้มอบให้คุณด้วยนะครับเพราะว่าโจทย์ความกลัวเป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากและบางครั้งมันแสดงออกมาเป็นความกังวลถ้าคุณไปหาจิตแพทย์คุณอาจจะมีอาการกังวลเข้าเกณฑ์เป็นโรควิตกกังวลและบางคนอยู่กับความกลัวนานๆคุณอาจจะมีความเศร้านะครับแล้วถ้าคุณไปหาจิตแพทย์คุณอาจจะมีเกณฑ์การวินิจฉัยเข้าเกณฑ์โรคซึมเศร้าด้วยซ้ำแต่จุดเริ่มต้นมันมีจากความกลัวข้างในที่ไม่ได้รู้การเยียวยานะครับนั้นถ้าคุณตระหนักดีคุณลองทำหลักการเมื่อสักครู่นี้ดูว่าทำได้ไหมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันเพราะอาจารย์เคยพูดเมื่อนานมาแล้วแต่น่าเสียดายคือเคยไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านพรหมแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้รู้ใครไม่มีใครรู้จักเล่มนี้หนูไม่เข้าวัดแต่หนูค้นธรรมะหลายข้อผ่านการเยียวยาใจและทำจิตบำบัดมาหลายปีสังเกตเห็นมีสติเข้าใจความทุกข์จนเกิดปัญญารู้แจ้งทำให้ผ่านพ้นความทุกข์มาได้ยินดีกับคุณนะครับสนใจจะไปบวชที่หมู่บ้านพลัมโคราชพอดีวันนี้จริงๆไม่ได้โฆษณาหมู่บ้านพลัมนะครับแต่ว่าถือว่าหลวงปู่ทิสนทันได้สร้างคุณูปการในการนำเอาพุทธศาสนามาออกแนวปฏิบัติเพื่อทำให้มีพื้นที่ในการเยียวยาโดยผมอยากจะให้ตระหนักด้วยว่าชีวิตหลวงปู่และคนแวดล้อมหลวงปู่จำนวนมากมีเหตุการณ์ที่เป็นทรอมาติกหรือซึ่งมันทำให้หลวงปู่ได้พัฒนาแพ็กเกจหรือความเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งมากนะครับแนะนำหนังสือน่าอ่านภาษาไทยหน่อยตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับเคยแอดไลน์อาจารย์แต่ปัญหาคือไม่รู้จะเริ่มปรึกษาจากจุดไหนรู้สึกปัญหามันเยอะจึงเลือกจะฟังคลิปใครได้เจอแล้วหยุดฟังคนนั้นโชคดีขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอารมณ์ลักษ์นะครับส่งซุปเปอร์แชทมาให้ที่อาจารย์บรรยายตามหนังสือไป7วันที่หมู่บ้านพรหมได้ฝึกบทเลยครับหลานชายของผมมีเจออุบัติเหตุจักรยานถูกชนจนทำให้เพื่อนของเขาที่ซ้อนท้ายเสียชีวิตเขาเองบาดเจ็บนอนในICUเดือนหนึ่งกายภาพบำบัดอีกหลายเดือนกว่าจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติเขากำลังรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดเรื่องนี้น่าสงสารมากครับมันเป็นทรอมาติกที่รุนแรงนะครับเพราะว่าเขาก็เฉียดตายเพื่อนที่เป็นสนิทกันก็ตายด้วยแล้วเขาก็มีแนวโน้มจะถ้าเขาเป็นคนขี่นะครับหลายคนจะรู้สึกผิดที่ตัวเองรอดมาได้เขาต้องการการช่วยเหลือนะครับที่เคยฟังธรรมบรรยายที่หมู่บ้านพรหมท่านเรียก Store Consciousness อีกอย่างว่าห้องเก็บของส่วน Mind Consciousness เป็นห้องรับแขกขอบคุณครับซึ่งพอเราแปลเป็นห้องเก็บของมันก็เข้าใจง่ายนะมันเป็นรูปธรรมแต่ภาษาที่แปลในทางธรรมเนี่ยที่แปลว่าเป็นอริยวิญญาณเนี่ยนะครับมันยังไปเชื่อมกันกับความเข้าใจเรื่องวิญญาณที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว Consciousness ด้วยเนี่ยนะครับแล้วมันมีข้อดีคือตอนที่เราไปไล่ตามถ้าอยากจะศึกษาทางพุทธให้ลึกขึ้นเนี่ยมันมีคนอธิบายเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับแต่แปลแบบนี้ก็ง่ายดีครับอนุโมทนากับความรู้ขอบคุณนะครับอพมตปทเยอรมันยินดีครับมีชูป้ายไฟการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคืออย่างไรขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในขั้นตอนไหนของการปฏิบัตินะครับถ้าคุณไม่เคยทำอะไรเลยคุณอาจจะลองฝึกหายใจง่ายๆเพื่อทำให้จิตใจของคุณสงบลงบ้างคุณอาจจะฝึกกิจกรรมบางอย่างหรือคุณอาจจะเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือดีๆซึ่งจริงๆหนังสือสำหรับคนไทยที่สนใจเนี่ยหนังสือทางธรรมะมีเยอะมากนะครับหลายครูบาอาจารย์เลย ผมเองได้รับประโยชน์จากครูบาอาจารย์หลายท่านมากในการอ่านนะครับแต่ตอนบวชหรือตอนปฏิบัติได้ไม่กี่สำนักนะครับเช่นสมัยผมก็จะมีทั้งท่านพุทธาสมีท่านพระธรรมปิฎกไม่ใช่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนเป็นสมเด็จแล้วนะครับต้องเป็นท่านประยุทธ์โตนะครับแล้วก็หลวงปู่ชานะครับเป็น3รูปที่ผมได้อ่านงานเขียนของท่านมากที่สุดแล้วก็ในต่างประเทศก็จะเป็นหลวงปู่ติสนาทันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังเกาะติดกับพุทธิเบสอยู่นะครับหลายเล่มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะอ่านหนังสือดีๆนะครับคุณอาจจะฝึกปฏิบัติง่ายๆคุณอาจจะเริ่มทำสิ่งที่รู้ว่าเป็นกุศลก็ได้มีคำพูดอันหนึ่งสมัยที่ผมได้ยินน่าจะอายุสัก30หรือ20กว่าคือความสงบเพียงชั่วแล่นเหมือนช้างกระพือใบหูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากละสำหรับคุณนะครับสวัสดีอีกรอบฝึกสติเริ่มยังไงบางครั้งเวลานั่งสมาธิความคิดเพ่งเกินจนเคร่งใช่ครับจริงๆมันมีหลักสูตรที่ดีอยู่เยอะนะครับผมเองคิดว่ามันมีหลักสูตรประเภท 2-3 วันถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือเล่มที่มีชื่อเสียงมากของหลวงปู่ติสนาทานก็จะเป็นเรื่องปฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอนะครับแต่ของหลวงปู่นี่มีหลายเล่มมากและจริงๆแล้วผมมีเล่มใหม่มาเล่มหนึ่งที่เขียนโดยอาจารย์ทางจิตวิทยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับกำลังคิดว่าจะนำมาแบ่งปันกันแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะฝึกสติเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะต้องมีที่ฝึกซะหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็ต้องอ่านหนังสือซะหน่อยหนึ่งก่อนกว่าผมจะเข้าใจก็ใช้เวลานานเหมือนกันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากไม่ง่ายเลยครับติดตามอาจารย์ฟังย้อนหลังทุกวันมาเกือบเดือนหลายสิ่งนำมาปรับใช้ทั้งสายสติและการเข้าใจตัวเองในบางวันแต่บางวันก็หลุดนำมาปรับใช้กับการทำงานคนรอบข้างและคนในครอบครัวบางวันนิ่งบางวันก็ไม่ได้ดังใจมันมีปัจจัยหลายตัวมาประกอบกันนะครับเช่นถ้าคุณนอนไม่ดีคุณจะพบว่าความรู้ของคุณเอามาใช้ได้น้อยลงถ้าคุณได้ออกกำลังกายดูแลร่างกายได้ดีคุณจะพบว่าคุณเสถียรขึ้นถ้าคุณได้ฝึกนะครับซึ่งสามารถฝึกได้ทุกวันวันละ10-15นาทีในตอนเช้าและอีกสัก10-15นาทีในตอนเย็นการเดินการเคลื่อนไหวการหายใจนะครับตัวผมเองก็มีฝึกหลายแบบในวัยเกษียณนะครับเช้านี้ก็เริ่มต้นจากการเดินลมปราณฝึกโยคะมีครูมาสอนไปประชุม2งานเสร็จแล้วตอนเย็นไปว่ายน้ำมานะครับก็ค่อยมาทำงานจะพูดเนี่ยนะครับนั้นถ้าคุณสามารถจัดกิจกรรมได้แบบนี้มันจะรู้สึกว่าเรารู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีขึ้นหากลองทำแล้วจมหรือรู้สึกว่าเราทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่ไหวหากจำเป็นต้องมีคนช่วยแนะนำให้ปรึกษาใครอย่างไรต่อคือวงที่จะเข้าใจและเปิดรับและเป็นเพื่อนอย่างต่อเนื่องนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างนะครับนั่นเป็นเหตุที่ในวงนักเรียนผมสนับสนุนให้เขารวมตัวกันแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือกันแล้วเราก็มีประชุมประจำปีประจำ3เดือนประจำเลยเพื่อทำให้มันมีวงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการจะหาวงเหล่านี้เนี่ยบางครั้งคุณก็อาจจะเริ่มต้นจากวงที่เป็นที่ปฏิบัติดูก็ได้นะครับแต่ต้องดูว่าที่ปฏิบัติเวลาไปแล้วเขาตัดสินประสบการณ์เราหรือเขาเปิดรับประสบการณ์เราหนังสืออาจารย์ยังซื้อได้ที่ไหนเขาบอกว่า TikTok Shopee ก็ยังสั่งได้ครับมีความสัมพันธ์ทางไกลกับภรรยาทำงานต่างประเทศขอบคุณคุณหมอมองเห็นขันห้าและความไม่เที่ยงของขันห้าอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งนะครับหมายความว่าผมยังไม่ได้แตะไปในเรื่องนั้นเพราะกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปทำไมหลายประเทศทางสแกนไม่มีศาสนาแต่มีความสุขระดับต้นแถบนั้นก็มีอัตราการฆ่าตัวตายไม่น้อยนะครับคือการวัดความสุขระดับแต่ละระดับของตัว World Economic Forumไม่ใช่ World Economic Forum มันเป็น World Happiness Report นะครับใน World Happiness Report เนี่ยเขามีวิธีในการคำนวณเขาถามความพึงพอใจในชีวิตเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งคนที่ระบบ สังคมดีการงานไม่กดดันเนี่ยจะมีความพอใจในชีวิตสูงครับแต่นี่เป็นคนละเรื่องกันกับศาสนานะครับในงานวิจัยในเมืองไทยเราพบว่าแน่นอนเป็นประเด็นศาสนาคือคนที่ไม่สนใจทางศาสนาเลยจะเครียดได้มากกว่าคนที่ปฏิบัติทางศาสนาจะดีที่สุดคนที่เคร่งศาสนามากๆกับมีความสุขน้อยลงนะครับมันเป็นงานวิจัยที่ผมเคยมีโอกาสทำงานร่วมกันกับทางมหิดลฉะนั้นศาสนาเป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยให้คนมีความสุขได้ถ้าเราใช้ให้เป็นนะครับแต่ถ้าเราไปเคร่งและยึดติดมากบางทีมันกลายเป็นการไม่มีความสุขอันนี้เป็นอยู่ในงานวิจัยออกมาอย่างแปลกใจกันเรายังอ๋อจริงด้วยไอ้คนเคร่งเกินไปมันจะสะท้อนนิสัยของความแข็งตัวไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับสำหรับคุณต้องมองเป็นปัจเจกแล้วคุณต้องดูว่าการศึกษาคำสอนทางศาสนาที่คุณนับถือช่วยได้ไหมนะครับเพราะโดยเฉลี่ยมันช่วยเรามีหลักยึดบางอย่างในจิตใจได้ซึ่งอันนี้มีอยู่ในทุกศาสนานะครับรู้สึกโดดเดี่ยวทำงานที่กทม.อยู่บ้านน้องชายบางทีก็อึดอัดเพราะน้องแต่งงานแฟนเขามาอยู่ด้วยพอไปทำงานก็มีปัญหาสื่อสารกับเพื่อนเหมือนเขาไม่เข้าใจเราอันนี้มันเป็นทั้งประสบการณ์การอยู่กับตัวเองให้มีความสุขสงบกับประสบการณ์การอยู่กับคนอื่นที่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับซึ่งดูเหมือนคุณยังไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับคนเหล่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นทั้งทักษะในการเชื่อมต่อกับผู้คนการสื่อสารความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากความไว้วางใจและปลอดภัยข้างในคุณอาจจะไม่มีสิ่งนั้นอยู่ซึ่งมันต้องดูว่าเมล็ดพันธุ์เวลาที่คุณอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นข้างในใจของคุณคนไม่มั่นใจในตัวเองมีปมอะไรตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับมันมีความกลัวอยู่ในนี้ครับแต่อะไรเป็นแหล่งความกลัวคุณต้องไปสำรวจดูนะเจริญสติด้วยการ observe ร่างกายหลายครั้งมีการเกร็งแล้ว release แบบอารมณ์ท่วมท้นเป็นไปได้เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาไหมผมตอบไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าคุณตระหนักว่ามีการเกร็งและคลายได้แล้วบางครั้งมีความท่วมท้นและคลายได้เนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าได้ไหมคุณต้องดูว่าอารมณ์ของคุณในแต่ละขณะมันเบาลงไหมปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณมันจัดการได้ดีขึ้นไหมคุณมีความสุขได้มากขึ้นไหมคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองและรู้เนื้อรู้ตัวได้ดีขึ้นไหมอันนี้จะเป็นตัววัดครับที่ซื่อสัตย์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ส่งคำขอบคุณมาและคำทักทายมานะครับเคยมีประสบการณ์ที่จมดิ่งกับความผิดหวังความทุกข์ว่าเวลาผ่านไปวันสองวันก็ปลดล็อกออกจากความจมดิ่งนั้นดำเนินชีวิตไปได้แต่เมื่อเกิดบาดแผลใหม่บาดแผลใจเคยมีก็กลับมาทำให้จมดิ่งอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับคือแนวคิดเรื่องของตัวเมล็ดพันธุ์ที่หลวงปู่บรรยายไว้ได้อย่างสวยงามก็คือทุกๆประสบการณ์ของเราทั้งที่เราจำได้และจำไม่ได้และประสบการณ์ที่ไม่ใช่ของเราเช่นของบรรพชนของต้นตระกูลซึ่งหลายเจเนเรชันเนี่ยนะครับมันอยู่ในพื้นที่ลึกๆของจิตใจเราอันถ้าคุณมีความจมดิ่งจากเหตุการณ์นั้นแล้วเวลาผ่านไปเราดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเมล็ดพันธุ์นั้นหายนะครับมันแค่แปลว่าการกระตุ้นของเมล็ดพันธุ์นั้นที่มันปรากฏเนี่ยตัวเลี้ยงมันไว้ในความรู้สึกของเรามันหายไปมันก็จมกลับเข้าไปนะครับวันดีคืนดีมีเหตุใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่นะครับพูดง่ายๆเราไม่ได้แก้ต้นเหตุที่อยู่ข้างในนะครับสนใจการเยียวยาส่วนลึกของจิตที่อาจารย์บอกปัจจุบันมีความรู้เรื่องนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณพัศกรฟังคุณหมอมาหลายปีชีวิตเปลี่ยนไปมากมีความสุขปกติดีปมวัยเด็กหายไปหมดยินดีกับคุณมากเลยนะครับแก้ปัญหากับสภาวะเบิร์นเอายังไงครับตอนนี้เหมือนหมดไฟไม่เคยมีชีวิตชีวาผมเพิ่งพูดไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับมาชูป้ายไฟหนังสืออาริยาเมตตายาเมตายาเคยได้ยินชื่อไหมไม่รู้เลยครับไม่รู้จักคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าผมหยุดอ่านหนังสือธรรมะมา10กว่าปีแทบไม่แตกเลยเพราะพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแต่วันนี้ในวัย60กว่ากลับมาเริ่มค้นคว้าเริ่มอ่านแล้วก็สนุกกับการอ่านในรอบนี้มาก ตอนนี้หลวงพี่มีอาการทางกายคือบ่าไหล่ตึงถ้าเรามีความกลัวความกังวลมันทำให้ร่างกายมันเกิดการเกร็งได้แต่ขณะเดียวกันคนที่มีบาดแผลทางใจเนี่ยเช่นในวัยเด็กที่ถูกทำให้กลัวซ้ำๆเนี่ยนะครับมันทำให้ร่างกายของร่างกายบางส่วนมันมีการเกร็งนะครับซึ่งตำแหน่ง3ตำแหน่งที่เจอก็คือที่เจอบ่อยจะเป็นแถวสะโพกก็ได้นะครับแถวอกก็ได้แล้วก็แถวคอบ่าไหล่ก็ได้นี่นะครับตัวผมเองพอทำงานจากเรื่องอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์มันพาไปเจอเรื่องราวอีกหลายเรื่องในตัวเองที่ทำให้ไหล่ของผมเนี่ยแล้วก็ปวดต้นคอเนี่ยเป็นอยู่นานมากโดยผมไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่พอทำงานเยียวยาเป็นเนี่ยตอนนี้มันเวลาจับสัมผัสแล้วมันรู้เลยว่ามันเป็นกล้ามเนื้อคนละสภาวะคนละแบบเลยนะครับอันเวลาทั่วไปบางทีเราก็พอมีตึงเราก็นวดเราก็คลึงหายแต่ว่ามันไม่ได้แก้ต้นตอที่มันทำให้เกิดการม้วนเกร็งขึ้นมานะครับลองมันมีวิธีทำงานเยอะมากในการทำงานผ่านอาการตึงนะครับแต่ตัวที่บรรเทาอาการผมคิดว่าต้องจัดการความกลัวนั้นที่เมื่อกี้ผมถวายความรู้ให้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราก็ใช้วิธีนวดไปก่อนแต่วันหนึ่งนะครับถ้าหลวงพี่ฝึกไปเรื่อยแล้วเราเปิดรับความปวดแล้วเราอยู่กับมันบางทีเราสัมผัสอารมณ์บางอย่างที่ลึกลงไปได้แล้วถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่ลึกลงไปได้นั้นบางทีเราไปเจอความทรงจำที่เกี่ยวข้องที่เป็นทรามาติกที่เป็นบาดแผลที่ค้างอยู่ในร่างกายนี้ได้ด้วยนะครับแต่ตรงนั้นมันต้องค่อยๆทำต้องคือเนื่องจากจะทำเองก็ต้องฝึกความรู้ตัวฝึกร่างกายหลายอย่างไปก่อนนะครับอยากทราบว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไหมต้องทำยังไงต่อถ้าถามถึงคนที่จะวินิจฉัยคุณได้ก็จะเป็นจิตแพทย์นะครับแต่ถ้าคุณอยากค้นเองคุณค้นแบบประเมินโรคซึมเศร้าดูหรือไม่ก็ไปดูเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีคำข้อมูลเยอะมากนะครับต้องศึกษาพุทธวจนะค่ะที่เดียวจบเป็นคำของพระพุทธเจ้าที่นำพระสูตรมาอธิบายสอนทุกเรื่องครับผมไม่เถียงคุณดีใจเข้าไลฟ์สดทันหากต้องการขอเข้าร่วมฝึกกับทีมลูกศิษย์อาจารย์หมอมีระเบียบในการคัดเลือกขั้นตอนการสมัครอย่างไรบ้างเข้าฝึกกับทีมลูกศิษย์คือคุณอยากเจอลูกศิษย์ผมโดยไม่ต้องการเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมครับถ้าคุณอยากเจอลูกศิษย์ผมโดยไม่ต้องการเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยผมยังไม่เคยมีประตูนั้นโดยตรงนะครับแต่ถ้าคุณเป็นอยากเป็นลูกศิษย์ผมก็ติดต่อมาตรงนี้นะครับติดต่อมาที่ LINE ตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ให้ลูกศิษย์เปิดพื้นที่กว้างรับคนอื่นเนื่องจากว่ามันจะทำให้การพื้นที่ที่มีความเข้าใจในระดับหนึ่งเนี่ยกับวิธีปฏิบัติที่ผ่านการฝึกมาด้วยกันเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีฐานร่วมกันบางอย่างแต่ถ้าคุณอยากมาเป็นลูกศิษย์ผมก็ติดต่อมานะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าบางทีก็เศร้าลึกๆบางทีก็สนุกกับการใช้ชีวิต เรื่องของการวินิจฉัยคุณค้นข้อมูลได้เลยครับแต่มันเป็นไปได้ว่าคุณมีเมล็ดพันธุ์หลากหลายใช่ไหมครับบางจังหวะมันมีเหตุกระตุ้นให้คุณซึมเศร้าบางจังหวะคุณลืมความเศร้าไปชั่วคราวคุณยังสนุกได้นะครับแต่สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่คุณโอเคกับมันเพียงใดแล้วคุณต้องการทำอะไรไหมนะครับฟังแล้วได้ประโยชน์ดีมากขอบคุณนะครับบางวันรู้สึกไม่สุขสบายในใจแยกไม่ออกว่าหงุดหงิดหรือทุกข์แบบไหนไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคซึมเศร้าไหมผมตอบไม่ได้จนกว่าจะมีการประเมินละเอียดนะครับชอบแกะเล็บมากรู้สึกดีอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า tension reducing habit คือเป็นพฤติกรรมการทำเพื่อระบายแรงกดดันบางอย่างในตัวเราซึ่งบางคนไม่รู้ตัวนะครับบางคนก็ดึงผมนะครับบางคนก็กัดเล็บสมัยเด็กผมจะกัดปกเสื้อครับเข้านอน 4 ทุ่มตื่น 1:00 น. 2:00 น. ทุกคืนเกือบปีตอนตื่นมันนอนพอโอ้วันนี้จะต้องปรับรื้อหลายเรื่องเลยนะครับคุณลองไล่ตั้งแต่เรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องสุขอนามัยในการนอนแล้วก็ความเครียดและการเยียวยาครับคนที่มีปัญหาการนอนและแก้ด้วยหลายวิธีและแก้ไม่ตกนี่นะครับ ส่วนใหญ่มีโจทย์เรื่อง trauma ที่ตัวเองไม่รู้จากวัยเด็กครับเพราะระบบมันเร่งเครื่องเราสงบไม่ได้น้องสาวรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานเหมือนเจอหัวหน้าท็อกซิกไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนน้องสาวก็แก้ปัญหาด้วยการสมัครใหม่ไปเรื่อยมีข้อแนะนำยังไงไหมเขาอาจจะต้องสังเกตตัวเองดูครับว่าเขามีปัญหากับบุคคลที่มีอำนาจเหนือเขายังไงบ้างวัยเด็กของเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่เพียงใดนะครับเพราะมันจะไปปรากฏในที่ทำงานได้ด้วยและนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับการคุยกันคืนนี้นะครับพุทธวิธีเยียวยาบาดแผลใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนซักถามพูดคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าผมอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพูดคุยได้นะครับจะไม่ได้มีไลฟ์แล้วก็จะโพสต์เตือนอีกครั้งว่าจะไม่มีไลฟ์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ